Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizunea Matriarekin.
Eguardion entzule, Iruñerrian gaur, albiste da.
Ikusiko dugu inflazioa, zango dela urten asko entzun bar dugun itzak.
Prezioak hasi dira igotzen, erregaienak, argindarrarena, lehen gaiena, eta hainbatean Nafarroak duen egitura eta eredu ekonomikoaren ondorio da hori.
Tratoak eta potasak, hemen ditugunak, baina hemen ez ditugu esplotatzen, importatzen ditugu guztiak, eta gau, importazio horiek baita ere, hainbat kasutan, bai Ukraina eta bai Errusiatik, etortzen ari direnez, prezioak igotzen ari dira.
Europatik ere onartu dute mendekotasuna, eta hori murrizteko beharra, baina irtenbidea, hau da.
Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania.
Berogailua itzaltzea, hotza pasatzea alegia, Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, martxoak 9 egun ditu aste azkena da. Ez geunden egoerarik onenean, pandemiak gogor kolpatu ditu eta sektorerik zaurgarrienak, baina Ukrainiako gerraren suspertzeak aurre ikuspen guztiak aldatu ditu, epe laburrean, oso epe laburrean, iritsi dira, ondorio ekonomikoak prezioen gorakada alegia. Eta bien bitartean soldatetan ez da gorakadarik aurre ikusten, areago, enplegu erregulazio espedienteak ezartzea zertzen ari dira enpresa zenbait. Iruñerrian gaur, egoera ekonomikoaz mintzatuko gara. Gerrak, eraginduen errefusiatuen etorrera ahaztu gabe noski, Gobernuak gaur jakinarazi duenez, 130 pertsona iritsi dira, Ukrainiatik Nafarroara, horietatik erdia, adin txikikoak dira, hezkuntzara, osasun zerbitzuetara, sarbidea erraztuko zaie, eta horretarako, baliabide nahikoak daudela adierazi du Nafarroako gobernuak. Sistema patriarkal, kolonial, kapitalista, extractivista, heteronormatibo eta kapazitistaren aurka egin du mugimendu feministak eta zaintza sistema publikoaren premia azaleratu zuten atzo arratsaldean egindako manifestazio handian. Jendartearen zati handienarentzat, bereziki emakumeontzat, kriminala eta jasanezina den ereduarekin bukatzeko naia gailendu zen atzo Iruñeko karriketan kalean zabaldutako mezuak eta oihuak ere bilduko ditugu. Eta Pedro Sánchezek Espainiako gobernuko presidenteak ziurtatu du agintaritza judizialak hala eskatuz gero Eusko Jaurlaritzak indarkeriaren biktima gisa aitortu berri duen Mikel Zabaltzaren dokumentuak desklasifikatuko dituela. Nafarroako gobernuak egindako bizikidetza planari bestalde 23 erresoluzio proposamen aurkeztu dizkio EH Bilduk. Planak dituen gabeziak konpontzea dute hauek helburu, besteak beste tortura aintzat hartzeko eskatuko dute. Navarra Sumak aldiz oso bestelako proposamenak egin ditu. Eta politikan, Sergio Saias eta Carlos García Danero beste alderdi bat sortzeko lanean ari direla jakin dugu. UPN-etik kanporaturiko bi diputatuek baieztatu dute, alderditik berriki ateratako 100 militante plataforma bat sortzen ari direla. Eta Nafarroako gobernuak gaur adierazi du ez dagoela ados Navarra Sumak erlijioko irakaslei buruz aurkeztutako foru lege proposamenarekin. Bertan jasotako neurriek sistemaren beharrak baino gehiago kontratatzea ekarriko luketelako eta ondorioz gastua handitzea dena den gobernu barruan denak ez dira iritzi berekoak, geroa bai Navarra Sumaren foru lege proposamenaren alde egin du. Eta kirolean Jagoba Arrasatek proiektua indartzeko erronkari helduta berritu du kontratua Osasunarekin. 2024 arte luzatu du kontratua Berriatuakoak eta ekitaldi berezia egin zuten atzo Sadarren. Bertan gertatutakoaren berri ere emanen dizuegu, baina aipatutako edukietan sakondu aurretik eguraldiari erreparatuko diogu. Erdi mailako hodeien eta goio hodeien tarteak izanen ditugu gaur zeruan, ego eta ego ekialdeko haize ahula, erdiko orduetan, eguerdian orain, tarte gogorragoekin. Temperatura minimoak bera, maksimoak berriz, gora termometroak gaur, 14 gradutan joko dugoia. Igor Eskudero teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Matrikula itzazu zure seme alabak D eredu publikoan. Eredu anitza, dinamikoa, eleanitza eta dizdiratsua. Argi izan! Izena emateko epea martxoaren 7tik 11ra, Nafar Eskola Publikoa.
Errigora, asmondiak eta oinak lurrean ditugu.
Zatoz eta segi dezagun beste konsumo eta ekoizpen eredu bat gauzatzen.
Auzolanean eta euskaraz.
Nafarroa erdi eta hegoaldeko baratzetako produktuak Euskal Herriko plazetan ditugu berriro. Bete despensa urte osorako oliba olioa, kontserbak, lekaleak, arroza, pasta.
Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean martxoaren 30 arte.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Iruñerrian gau, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria Irratian, han eta hemen, gero eta elkarrizketa gehiagotan azaltzen zaigun, galderari erreparatu zabiatuko gara. Bete alduzu autoaren depositua. Beldurrezko pelikulen antza hartu du jarduerak eta gero eta gehiago dira autoa elkarbanatzea ezinbestekoa dutenak, erregaien prezioen goraldiak ez du etenik eta. Nafarroako gasolindegiak horren isla dira, azken 24 orduetan litroak 20 zentimo egindu gora, 112 inguru, dieselaren batazbesteko prezioa 1,75 euroan dago kokatuta, gasolinak 1,82 euro baino gehiago balio du berriz, 2 eurotik gertu dago beraz, ez hori bakarrik, asko zabaldu den beste galdera bat, zenbat gradutan duzue? Etxea, berogailua, gasak nabarmenki egin du gora eta argindarra inoizko preziorik garestienean ere ordaindu zen atzo, gaur historiako bigarren preziorik garestiena izanen du. Eta egoera honen aurrean, hainbat enpresa hasi dira erabakiak hartzen. Kamsek, Los Arcosen lantegia duen motel gailuen fabrikatzaileak, kontratuak aldi baterako eteteko enpregu erregulazio espediente bat aurkeztea aurre ikusten du esaterako. Pandemiak, sindemiak, krisi ekonomiko eta sozial latza ekarriko zuela iragarri genuen duela gutxi, eta honek areagotu ditu aurre ikuspen txarrak eta hala gaur Nafarroako gobernuko garapen ekonomiko eta enpresarialeko Mikel Irujo kontseilariarekin mintzatu gara egoera honetan, hau da, Ukrainiako eta Errusiako gerraren ondorioen inguruan gobernuaren aurre ikuspenak zeintzuk diren eta suspertze planak nola moldatuko diren ezagutzeko. Aritz Paskual lankideak bildu ditu bere hitzak, egun on Aritz.
Eguerdion bai, inflazioa izanen da urtengo hitza ekonomia eta sozial arloan. Errusia eta Ukrainiatik iristen diren erregai, gas eta lehengaiek gure ekonomia zamatuko dute eta zuzen-zuzenean somatuko eta pairatuko dugu. Garbi du Mikel Irujok Errusia eta Ukrainaren arteko gerraren gogortzeak berriz ere erronka suposatuko duelako pandemiatik berreskuratzen ari zen ekonomiaren dako.
Baita ere, hainbat mineral, nitratoak eta potasak, adibidez, pues hemen ditugunak, baina hemen ez ditugu esplotatzen, pues importatzen ditugu guztiak eta gau, importazio horiek baita ere hainbat kasutan bai Ukraina eta bai Errusiatik etortzen ari direnez, baita ere, pues hemen berriz ere esan behar dut, pues prezioak igotzen ari dira. Bai, Ukraina gelditu dela merkatu bezala, orain gerra moduan daudelako eta Rusia pues embargoa dela eta beraz bai, bai, ikusi dugu inflazioa izango dela urten asko entzun behar dugun hitz bat.
Eta erronka ez da laburra izanen, Irujoren esanetan.
Presak bai ikusten dute hau ja, nola, beste erronka bat, hau ez da epe motz baten aurrean daukagun erronka bat, baizik eta hau luzatu alda. Eta bueno, insistitu behar dugu mezu horretan, eraldaketa energetikoa egin behar dugu bai edo bai.
Aditu duzue, ekonomia kontseilariak eredu aldaketaren prozesua bizkortu behar dugula azaldu du.
Aurrekuspenak da, hainbat gauzetan, zen edut, Europa mailan urrunetik ikusten ari diren gauza dira. Zot, energiarekin ikustute urteak daramatzagu ja esaten transizio energetiko hori egin behar dugula. Berriztagarriak adibidez eskura ditugu, teknologia hor dago, eta ekonomialetik efizienteak dira. Eta gaur egun, hainbat aliz esan dugu, Nafarroan konsumitzen dugun energiaren 80%, oraindik bai gasa edo hidrokarburoak dira. Hori aldatu behar dugu, zikina delako baitare...
Gutxiago konsumitu, gertuago konsumitu, hemen ekoizuta, Nafarroko gobernua lanean ari da horretarako, Europarekin koordinazioan eredu aldaketa horretan pausoak emateko.
Eta Nafarroako parlamentuko talde guztiek ere kezka agertu dute Ukrainiako gerraren suspertzeak Nafarroan izan ditzaken ondorioekin. Ondorio ekonomikoei erreparatuko diete batez ere bihar osoko bilkuran. Nafarroako gobernuak bost galdera erantzun beharko ditu. Gero abaik krisi klimatikoaz eta elikagaien krisiaz galdetuko dio zehazki gobernuari. Horietan ere eragina izanen duelakoan gertatzen ari denak. Gaur Maria Solana parlamentaria izan da hemen Metropoli Foralean.
Eragina badauka gerra honek guregan, eta gure enpresangan, eta gure eguneroko bizitzan, bai Nafar askorenengan. Orduan, ez da gauza bera, ari gara ikusten, ez ez, hasiera-hasieratik. Orduan, horri egin behar zaio aurre, jakinda zeren aurrean gauden. Diot, neurtu behar dugu zeren aurrean gauden, eta horren araberako erantzunak eskatu, bideratu edo aldarrikatu. Ze guk bakarrik ezingo dugu ziurrenera erantzun.
EH Bilduko Patri Peralesekin batera solasaldia eduki dute hemen Metropoli Foraleko magazinean, Patri Peralesek hain zuzen irtenbidez hitz egin du.
Eta zein da erantzuna? Pues bueno, esaten da hemen baliabideak edo soluzioak bilatu behar dira, baina soluzioa oso garbia da, eta guda hau etetea. Hori da. Orduan presioa ez dakit nolabait egin beharko da bai Madrilen eta bai Europan, bai toki guztietan eta bueno, alderdi bakoitzak markatu beharko du bere posizioa.
Aurre ikuspenak ez dira onak, ahots gehiago bildu ditugu hemen Euskal Herria Irratian NUPeko errektore ordearekin, enpresaren kudeak eta departamentuko katedradunarekin hitz egin dugu. Epe motzera beltza da etorkizuna, hala dio Martin Larrazak.
Epe motzean behintzat, eta epe motzean denez horrengo bi hilabeteak, edo gutxi gora dela, hor bai presion goraka hori, inflazioaren frakzioak gora egingo du, energia prezioak gora egingo dute, enpresain bai presek ez arazoak izango dituzte, entzuten da bai enpresak batzuk izten ari direla, edo ekoizpena etenten ari direla argindarraren prezioa dela eta bertainera, gatazka zuzetzen balin bada, ba, nik uste gauzak ere, bere onera etorriko dira, bere normaltasunera, oiko normaltasunera, baina orain epe motzean, baina dena tragatuko behar dugu.
Europak, Espainiak eta ondorioz, Nafarroak energia mendekotasun handia du, ez hori bakarrik, lehen gaiak o hornikuntzarako materialak gero eta gehiago ekartzen dira kanpotik, bertakoa garestiagoa delakoan. Horrek ere, eraman gaitu, egoera honetara hainbatean, eta horri itzulia ematea izan daiteke irtenbideetako bat Larrazaren ustez.
Horainko bezalako egoera saihesteko modu izango izateke alako nabet autonomia energetiko bat izatea. Osa, ez gasarekiko edo petrolarekiko momentuetan Europa duen menpekotasun hori pues, arintzea. Zta.
Eta Europatik onartu dute mendekotasuna eta hori aldatzeko beharra. Josep Borrell, Europar Batasunaren atzerri politikarako goi ordezkariak adierazi du, egin behar den lehen gauza Europako ekonomia errusiarrarekin lotzen duen zilbor mozketa dela, zilbor hori moztea. Eta horretarako irtenbidea nahiko zalantzagarria izan da.
Korten el gas en sus casas. Disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania.
Moztu gasa, zuen etxean murriztu ezazue Ukrainiari erasotzen dionarekiko mendekotasuna, esan du. Hau da, jeitsi berogailua edo hotza pasa. Bestelako gaiak ere hartuko ditugu izpide. Kronika politikoan UPN barruko zatiketa handitzen ari dela ematen du. Sergio Sayas eta Carlos García Danero diputatuen kaleratzearekin haserre, plataforma bat osatzeko lanean hasi dira UPNeko hainbat afiliatu hoi.
Carlos García Danero eta Sergio Sayasek martxoaren 15 arte epea badaukate elegitea aurkezteko bere kanporatzearen aurrean, baina momentuz UPN-eko afiliatuengan indarra egitea erabaki dute, hau da barne arrakala irekitzean. Sayas eta Adaneroren inguruko iturriek azaldu duten moduan UPN-eko zuzendaritzarekin haserre diren afiliatuak biltzen hasi dira bi diputatuen aldeko plataforma batean. Aipatu dugu plataforma hitza erabili dutela orain arte ahots bateratu eta publiko bat izateko aukera ematen dielako, baina ez dute baztertzen hauteskundetarako alderdi propio edo hautagaitza bat ateratzea bertatik. Ikusi beharko da gero hau nola gauzatzen den edo nola ere ukadezina dena da Sayas eta Adaneroren kanporatzeak arrakala ireki duela UPN barruan eta hainbat afiliatuk alderdia utzi dutela. Sergio Sayasek azaldutakoaren arabera, momentuz 100 pertsonak eman dute baja alderdia, baina 200 kide inguru ere bai alderdia utzi dezaketela adierazi du diputatuak. Bajak ugariak eta esanguratsuak. Publikoa da, Berriozarko UPN-eko kide guztiak 20 afiliatuk eman dutela baja alderditik. Tartean udalean dituzten 4 zinegotziak daude. Daniel Cuesta buru dutela. Cuestak berak azaldu du Herriko Asanbladan, UPN-eren Asanbladan aho batez hartu zutela erabaki hau bi diputatuen kalera onargaitza zelako eta Espartaren lidergotza falta ikusita. UPN dagoeneko ez da gure etxea esan omen zion Cuestak alderdiko idazkari nagusia den Jolanda Ibañez. Berriozarko ez gain, Uharteko, Atarrabiako eta Orkoiengo UPN-eko buruek ere eman dute baja alderdian eta beste izen esanguratsu batzuk omen daude plataformaren inguruan. Eradio Ezpeleta, hain zuzen parlamentari oiare bai izan daiteke Sergio Saez eta Carlos García Daneroren plataforma honen inguruan. Herriberan ere, afilatu zenbaitek utzi omen dute dagoeneko alderdia. Parlamentuan ez da mugimendurik izan orain arte, baina Sergio Saezen aldeko zenbait kide badaudela. Badakigu, alkatetza garrantzitsurik ere ez da mugitu barne gatazka honetan, baina ondotazen egunotan seguruenik arrakala hauek ahonditzen joanen dira. Ikusi beharko da, zer nola gauzat diren azkenean plataforma honek aurrera egiten duen alderdi propioa sortzen ote duten edota UPN barruko korronte moduan geratzen diren edota beste alderdi batean ere bai sartuta hautagaitza moduan aurkezten diren.
Eta eskuinarekin maiz gertatzen den bezala, bizikidetza agertu zaigu kronika politikoaren erdigunean, beste behin. Saez eta Danerok diote, Nafarroako gobernuaren aurrean irmoago jokatuko luketela bizikidetzari dagokionean, Espartzak baino, ez luketela onartuko alegia PSN-ek EH Bildurekin akordiorik egitea. UPN-eko buru Javier Espartza baina hori bera egiten saiatu da azken egunotan. Ostiralean terrorismoaren biktimen Europako eguna izanen da, eta gobernuak adierazpen instituzional bat onartu du horri lotuta. Arinegia delakoan, eta etaren gaitzespena hitzez hitz jasotzen ez duelako kritika egin dio gobernuari Navarra Sumak. Bestalde, bizikidetza planari ekarpenak egin dizkiote talde parlamentarioek eta eskuineko hirukoak eta gaitzesten ez duen akordioak debekatu nahi ditu horretan eta kasu euskarari lotutako proposamen bat ere egin dute. Wikipedian euskaraz terrorismoaz agertzen den informazioa zuzentzeko eskatuko dute. Gauzak horrela gobernutik erantzuna izan du gaur Espartzak eta Javier Ramírez presidente ordeak UPN-eren barne arrakala baliatu nahi izan du.
Ni el señor Saez Danero tiene razón respecto al señor Espartza, así lo creo, ni el señor Espartza tiene razón respecto a este gobierno.
Aipatu dugu, bide abiatu du gobernuaren bizikidetza planak parlamentuan, EH Bilduko 23 erresoluzio proposamen aurkeztu dizkio planari oso bestelakoak gabeziak konpontzea dute helburu.
Eztabaida beroa aurreikusten du Nafarroko parlamentuan EH Bilduk elkarbizitza planaren inguruan. Navarra Sumak erronka zuzena bota dio batzordeari eta planari berari eta ez du berez elkarbizitza asmorik egungo gobernu eredua igatu eta tentsionatu nahi duela ikusten du indar soberanistak. Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentaria da.
Proposamenak egin ditu, baina ia txantaia moduan planteatuta eta zerbait garbi baldin badugu, bada Navarra Sumaren helburua ez dela plana bera hobetzea, eta are gutxiago bizikidetzaren aldeko proposamenak egitea. Aitzitik, egoera politikoan eragin nahi du, gehiengo politikoetan eragin nahi du, gustatzen etzaizkion gehiengo politikoetan eragin nahi du, azken batean, egoera horrek irrelevantzia politikoan uzten duelako, eta gero, eta urrunago, Nafarroko gobernuan, egotetik.
EH Bilduk bere ekarpenak egin ditu, elkarbizitza planaren zirriborroan sakontasun falta eta gabezi handiak ikusi dituelako, alde bakartasun handiegia somatu du Bakartxo Ruizek.
Egia da, biktima guztiak aipatu egiten direla, baina ez da aipatzen inondik inora, eta hori benetan adierazgarria da, edo guri behintzat oso deigarria egin zaigu, bizikidetzarako bidean badagoela aldez aurretiko arazo bat, eta da, biktima guztien eskubideak ez direla modu berberean gauzatzen edo ez daukatela aukera berdintasunik beren eskubideak gauzatzen.
Eta zentzu horretan gabeziak agerikoak dira EH Bilduren dako presoen afera, espetxe politika Nafarroak bere gain hartzearen eskaria edota tortura bezalako hitzak ez aipatzea onargaitza zaio Bakartxo Ruizi.
Oso deigarria eta ez da onargarria gure ustez tortura bera ez aipatzea testu osoan. Egundaka biktima daude Nafarroan, tortura pairatu dutenak, eta tortura hitza bera ez aipatzea planean.
Bada Intxaurrondon torturapean hildako Mikel Zabaltzaren auziaren inguruko dokumentuak izan dituzte gaur izpide Espainiako Kongresuan. Pedro Sánchezek, Espainiako gobernuko presidenteak ziurtatu du agintaritza judizialak, hau da auzitegiek hala eskatuz gero, Mikel Zabaltzaren dokumentuak desklasifikatuko dituela.
si debe ese reconocimiento, se tiene que derivar alguna consecuencia por parte de las autoridades judiciales y en ese caso no tenga duda de que eso pasará. Y de la misma manera también le tengo que decir que si la autoridad judicial acordara pedir la desclasificación de documentos y efectivamente los mismos existen, pues no le quepa duda a usted tampoco que este gobierno siempre colaborará con la justicia.
Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko diputatuak kongresuan egindako galderari erantzunez esan ditu hitzok Pedro Sánchezek, auzitegiek baina ez dute inoiz aurkitu zantzurik auzia zabaltzeko, bi aldiz artxibatu dute auzia epaiketarik egin gabe. Alberto Perote, Cesizeko koronel eta zerbitzu sekretuetako buruaren eta Pedro Gómez Nieto Guardia Zibileko kapitainaren arteko elkarrizketa ez da esaterako nahikoa izan, beraz hitzetan gelditu daiteke guztia justiziak ezer egiten ez badu. Sánchezek dena den adierazi du ministroen kontseilua lanean ari dela aurten bertan informazio sailkatuari buruzko lege bat onartzeko eta lege horrek babes maila eta sailkapena eta dokumentuak desklasifikatzeko epeak ezarriko dituela. Nafarroako gobernuak gaur adierazi du ez dagoela ados Navarra Sumak erlijioko irakasleei buruz aurkeztutako foru lege proposamenarekin, bertan jasotako neurriek sistemaren beharrak baino gehiago kontratatzea ekarriko lukelako eta ondorioz gastu handitzea. Javier Ramírez. Ez dugu Javier Ramírezen kortea entzuterik, gobernuak akordioa erdietsi du gaur lege proposamen horren aurka, baina gobernu barruan denak ez dira iritzi berekoak. Geroa baik esaterako langile horien etorkizuna egonkortzearen alde egin du, hau da hartzapez pikutzak kontratatzen dituen langile horien egonkortzearen alde, Navarra Sumaren lege proposamenaren alde eginen dutela adierazi izan dute Nafarroako parlamentuan. Gobernuak gainera gaur iragarri du dagoeneko 130 pertsona iritsi direla Ukrainiatik Nafarroara. Horietatik erdia adin txikikoak dira. Gerrak eragindako egoera ekonomikoaz mintzatu gara albistegiaren sarreran, errefusiatuen etorrera da beste erronka nagusia. Horreaga etorbidean bulego bat ezarri du Migrazio Departamentuak eta eskatu dute bertara bideratzea etortzen diren guztiak. Bertatik bideratuko dute eta emanen zaien laguntza. Hezkuntzarako, osasunerako eta lanerako sarbidea erraztuko zaie eta horretarako baliabide nahikoak daudela dio Nafarroako gobernuak. Badain zuzen, Ukrainiako gerraz egindu gaur iritzia guretzat Nerea Filatek eta hori entzungo dugu jarraian.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gerrak hipokresia dakar. Ukrainiako gerra ondorio eta interes ezberdinen menpe dagoela ikusi dugu. Fake news delakoak barra-barra gertu zaizkigu, Errusiaren inguruko berri nahasi eta gezurrak, Ukrainaren inguruko berri nahasi eta gezurrak, Europako aktoreen interesak babesteko berriak, irudi faltsuak, eta eraberean, eguzki lore olioaren desagerpena, erregaien presioen igoera, krisiaren azaldatze latza. Gironetan, Europako Parlamentuak Ukrainiara armak bidaltzeko bozkari aurre egin zion joan den astean. 750 bozketatik, 13 besterik ez ziren aurkageri. Portugal eta Greziako alderdi komunistenak, eta Podemos aldugu alderdian antikapitalistetan parte hartzen duen Miguel Urbanena. Ezker Batuak abstentziora jo zuen, Fernando Barrenak bilduko ordezkariak ere. Podemoseko ordea aldeko bozka eman zuen. Hala ere, martxoaren 4an, alderdi hauek guztiek gerraren aurkako elkarretaratzea deitu zuen Iruñeko udalplazan. Posible da Europar Parlamentuan abstentzioa eman edo Ukrainari armak bidaltzeko aldeko bozka eman eta gero horrelako deialdi bat egin? Ez al da hipokresia hutsa? Ez al da hau hiritarrak errespetu gutxirekin tratatzea?
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirindularitzan, mendian, eskian edo ur kiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Mercader Eskalea, Iruña.
Aranda taberna jatetxea, etxean bezala bazkaldu. Astelenetik ostiralera, kalitatezko bazkariak prezio ezin hobean, menua 12 eurotan. Afaltzeko berriz, entxaladak, arrautza, xeatuak, bokata eta hamburgesak aukeran. Egin mai erreserba terrazan ere atenditzen dugu. Sarrigurenen, Aran taberna jatetxea. Atzo, su moreak hartu zituen Iruñeko karrikak.
Herriak eta auzoak bete ditugu. Gaurkoan feminismoa gailendu da gurean.
Lortu dugu batekin amaitu ziren atzo mugimendu feministak antolatutako manifestazioak milaka lagun elkartu zituzten Iruñeko kaleetan azken bi urteotako manifestaziorik handienean. Sistemari sua izan zen aldarri nagusia eta argi adierazi zuten erre eginen dutela.
Gelditu gara, bizitza erdigunean jarri dugu, antolatu gara, sistema pitzatu dugu eta aurten zu emango diogu. Gora borroka feminista!
Eta feminismotik egin nahi diote aurre sistemari indarrak batuz eta elkarrera ginez. Horrela, Nafarroako zaharretxe eta egoitzetako langileek ere hartu zuten hitza atzo arratsaldean. COVID-19ak eragindako pandemiak agerian utzi du zaintza krisia eta salaketa hori presente egon zen mobilizazioan. Sektorearentzako lehen hitzarmena negoziatzen ari dira Nafarroako zaharretxeetan, ELA, UGT, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuak ari dira horretan eta patronalaren eta gobernuaren blokeoa salatu zuten atzo.
Gure asmoa da adineko pertsonak zaintzen dituzten langileen lan baldintzeak hobetzea. Gaur egun patronalek eta Nafarroako gobernuak ez dute aldarrikapen horietan aurrera egiteko borondaterik erakusten.
Bihar hirugarren greba eguna izanen dute langileek eta manifestazioa eginen dute arratsaldeko 6etan autobus geltoki izarretik. Hori etzen izan baina protesta bakarra emakume langileok askatzeko sozialismoa eraiki lelopean egin zuen atzo protesta Itaia taldeak. Udaletxe plazatik irten ziren manifestariak, alderdiek haien aurpegia zuritzeko erabiltzen duten berdintasun faltsuari aurre egiteko. Eta kirolean atzo kontratua berritu zuen Jagoba Arrasatek.
Ekitaldi handia antolatu du Osasunak Jagoba Arrasateren kontratu berritzea gauzatzeko. Sadar futbol zelaiko armaietan eskenatokia jarri eta zalei irekitako ekitaldian, sinatu du 2024 urte arteko kontratuaren luzapena berriatuako entrenatzaileak. Luis Zabaltza presidenteak azpimarratu du Arrasateri esker lortu dutela jokalari eta zaleen arteko batasuna eta joko erakargarria berreskuratzea eta adierazi du bere ustez onena etortzear dela. Luis Zabaltza.
Con Jagoba hemos recuperado, siempre lo he dicho, la comunión entre equipo y afición. Hemos recuperado un estilo de fútbol que gusta en el Sadar. Jagoba ya es una leyenda de nuestro club y desde hoy también el futuro de Osasuna. Y disfrutemos cada día que Jagoba pase en el banquillo. Estoy convencido que lo mejor está todavía por venir.
Bere partetik Braulio Vázquez, kirol zuzendariak, klubaren alderdi guztien arteko batasuna goraipatu du. Azpimarratuta itsasontzia olatuen menpe galbidean zijoala, Jagobak lema hartu zuela eta orain lasaitasuna arnasten dela taxoaren. Braulio Vázquez.
El barco zozobraba, porque zozobraba de verdad. Al final tuvimos claro que era nuestro ir, todos seguimos y ahora estamos por el Mediterráneo casi paseando y sin zozobra.
Jagoba Arrasatek aldiz publikoaren aurrean etapa berriak eragiten duen ardura azpimarratu du.
La urte atzera behitxu eskero, ametzik onenetan bezgendun espero olako pozikion goenik eta helburuko lan lortuko enduzenik, ez? Orduan, berritze honek responsabilitate puntu bat emoten dozku, baina bebai energia pilo bat.
Bada, albiste honekin amaituko dugu albistegia entzule, Iruñerrian gaur, albiste orain artekoa izan duzue, bihar itzuliko gara, albiste gehiagorekin, goizeko 8:30. Ongi izan!